Merci, monsieur Awazi. Eric Manila, qui était avec vous. Au revoir.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Poko ila mupe boye bula muna bilo banso na sango ya mukili ya lelo li na kanabiso. La sango na lokota la Lingala na lulaka la America, The Voice of America, uto Washington DC, engumba mokondi ya États-Unis America. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na lisungi ya Firmin Koya Weda na Alfredo Santos na nzela ya masini peto pesa mi maboko na sango e na Marius Mhunga. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lubela. Lelo mokolo molongo mozali kukanisa bonsomi ya bopandi sango na ekolo Kongo Demokratika liboso ya mangomba ya bapandi sango mokonzi ya ekolo eye Félix Tshisekedi asengi bango kobundisa sango na lokuta to pe fake news pe kosala nyonso mpona kopesa mpiko na mosala ya bonsomi mikambaka mosala na bango. MJ Maria de Kombo ya Sika ya Alanga Nzembo Meje 30 ou yebanaka mingi na koyimba ka banzembo na mukili kasi ya bongwama akoma koyimbela nde nzambe lelo na nyaka na biso lokole Marius Munga koyamba yepo na kolobela nzembo na ye ya sika auti kobimisa yambo na makambo malemanso tula nda bongo sango na bukuse na Marius Munga.
Kabato kama moko na zomi na mitano ba kufi na mpela ikasi enoka ki na nord mpe na west ya ekolo Rwanda butubuleki ba mai mamataki mpe mabele makoya ki na mpela yango elobi na liebisi RBA misala mikonza kaba media audiovisuel ya ekolo Rwanda liebisi liango libakisi ete motango maba wei mokoki komata bililingi RBA etie na Twitter bilakisi ete biloko mingi bibebisami etuka ya west nde esimbami mingi. Na Rubavu pene na ekolo Kongo Demokratike likama liango lizwaki bavandi na mbalakata. Molobili molandi ya mbula matadi ya Rwanda Alain Mukura Linda oyo akomaki na isika yango alubiete bakonzi bazali kobongisa bisika lokola ndako ya lita bitelo mpe kotonga bahema to batante pona koyamba babazwi likama. Basusu nde bakoyambama na mabota wa motema malamu nzela ya monene ekatani na district ya Ngororero na sud ya mboka. Président Félix Tshisekedi asengi na ba pandi sango na ekolo Kongo Demokratike osala manso pona kosilisa sango ya lokuta to ba fake news e komi lokola bokono na ntango eye ya makambo ya internet. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike abwaki mbela eye lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi bwa bopandi sango. Félix Tshisekedi asengi pe na ba pandi sango ba RDC kosala manso pona kopesa mpiko na misala ya bonsomi mikambaka mi mosala na bango mpo ete bosakoli bwa sango bosalemaka na bonsomi kasi na botosi mibeko ya mboka bomoi bwa bato mpe bizaleli ya malamu. Na ngambo na ye kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobi ete na molongo bapanzi sango ya basi basato kati na minei bazali basi bazwa monyokoli na nzela ya internet. Antonio Guterres akundoli na mokolo ya bonsomi ya bapanzi sango ete yango nde likonzi ya demokrasi mpe ya sembo. M23 esengi na bakambi ba EAC likita ya bikolo bya Afrika Est kosala makasi pona kosukisa bobomi bozali kosalema bisika biye balungwe na Rutshuru na Nord Kivu. Lingomba ya batomboki ba ili lobi na liyebisi ete koleka ngombe nkama mibale ebomami mpe babateli bibwele bayike bazali komona na te. Bavandi babisika biye balobi ete basimba mandoki ba mai mai batielaka babateli bibwele motambo na mboka Kalengera na Park National ya Virunga na kolobaka ete bato baye bazali batomboki ba M23 ba batami sima na bangombe mpe balataki bilamba ya ba civil bangombe baye bautaki mboka Bishusha mpe bazalaki nde kokende na Bwisha basoda bayike ba Sudan ya Sud mpe ya Kenya baye batindama mpona EAC likita la bikolo ya Afrika Est bakomaki na Kalengera mpe bakokaki kobikisa bangombe nzike etatoli bafandi babisika biye. Limpingal ya ba episkopo ya katoliko senko na bayi etonga ya ba misioni esese ba sengi na mokambi ya seni misalami ya mabongisi na ekolo Kongo Demokratike Denis Kadima koluka misalami misusu mpona kotala mikanda ya baponi na esika ya OIF mabongisi mamolongo ma francophoni mie bayi ke bazali ko bangela mpo mokambi moyango azali moye ekolo Rwanda. Monseigneur Donatien Chole kalaka mokondi ya senko alobi ekozala nzela ya kokiti samite mamia bato na likambolie mpona seni senko na SSC kutana kina Denis Kadima mpona yango. Na ekolo Sudan, ONU esengi na bakambi ba ngambo inso ezali kobunda bokengi mpona misala ya lisungi sima na bopunzami bwa mituka motoba mizalaki komema lisungi ya bilei. Mituka miango mizalaki kokende na Darfour na west ya Sudan. Bitumba bizali kaka kokoba na Sudan atako ngambo inso endimaki kotelemisa bitumba kino suka mposo. Kolanda ONU, koleka bato nkama mitano na ndambo basi bakufi pe koleka nkoto mitano bazoki. Bato mingi bakimi mpe bakimi mboka na bango na bitumba, mingi na kati na bango bakei na mboka ya Zinga Zinga. Rusi elobi ekweisi lelo mpe po ibale etambwisa maka na mosika na Ukraine mpe epameli Kiev koluka koboma president Vladimir Poutine. Vladimir Poutine mwa mikolo yambo na milulu minene mia mampinga mia Rusi. Ukraine na ngambo na yango elobi eyebi likambote na mpepo eye ekotaki na Rusi na sans ami bale ya mobu 2022. Mikolo miye mpepo ya drone mingi ezali kobeta masasi na Rusi mpe Ukraine ezali kokoba koloba ete ezalinde kobongama mpo na kozongisa bitumba epa euta na ekolo Rusi. Ba pirate ba kangaki utosika mposo moko, kapitaine moko ya ekolo Rusi azalaki kokumba masuwa moko ya Amerika, maye mamemaka biloko ya ndenge na mbu pene na ekolo Gabon, elongo na ba ofisye baye ba bale ba ekolo Georgie. Ba pirate yango ba salaki bitumba na masuwa eye mokolo mwayambo kino ya mi bale. Na sanza mitano eleki ba pirate ba susu ba kote laki masuwa mosusu na mayambu pene na ekolo Congo Brazzaville.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Mangumba mabapandi sango elongo na bato baike bauti bipai na bipai ba sangana kipo na kosepela mokolo mwa mulongo ya bopandi sango na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi asepeli na bokende liboso ya oyo esalami uto bokambami bwa etat généraux ya communication mpe ya bamedia esalamaki ya na sanza ya yambo ya mobu 2022 na ekolo Congo Democratique. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uta Kinshasa.
Pona Félix Tshisekedi, mobeko ya sika ya liberté ya presse eye kotia maboko na lolenge ya sika ya kosela mosala mpe epesi nzela ya komesana to na ba teknolojia ya sika ya kopanza sango. Kolandisa mana mama na likambo ya mobu moye, mokondi ya ekolo RDC andimiete mbeba misalami na basima minduki mikotika la kozanga etumbute.
En ce moment où nous célébrons donc cette liberté,
et na eteni ya esta ya mboka ya biso ezali konyokwa mana pasi ya ndenge na ndenge kolo ya bitumba ya ekolo Rwanda ezali kosala biso ya solo ba media ebele esika ya bitumba babungisi misala ya bango basusu babetami babomami mpe babungisi bisalelo na bango tika na yebisa bino ete meba eye ekokende kozanga etumbu te.
Pour la Mokambi, il y a Jed, journaliste en danger, Chivi Chivwadi. Andimi Sami était solo misala misali ko kendeliboso, na maimatali bon somi, yeban pandi sangupambate, RDC et komi na 124e place, liko na 180, na classement eye, et salamaka na ONG journaliste sans frontières, mbe, botiami, yamobe ko yasikanyo sowana, ezali kota lisa, makamalamu na media.
Nangambo ya mula bakadi pe bo nyoko mi ya bapanzi sango bo zali kokoba kaka pona mobu moye 2023 kuzana bakaso tuku minei ya ba journaliste banjoko la mi bakandi pe bomo na bongo.
Ngambo ya bapanzi sango bango bapesi makanisi na bango na oyo etali mokolo oyo Toyo kamoko simana mosusu, Chak Bukasa, éditeur ya journal en ligne Congo Profond, simana bibi chungua, mopandi sango na biwan.
Liberté d'expression eza avancé makasi. Parce que jusqu'à ces jours, contrairement au régime passé, tetia koyo kate ke gouvernement, l'État a suspendre chaîne Moka Télévision, a kangi chaîne Moka Télévision comme c'était le cas avant l'arrivée de ces régimes. Alors, tout le monde a été la fermeture arbitraire et sur le plan juridique, la jeunesse Bélé va s'épeler la mise en place de la nouvelle loi sur la liberté de la presse en RDC. Et tout le monde a été avancé mon cours significatif. Pour une presse libre et indépendante. Et Zali Malamu pour la jeune démocratie Nabisso.
30e célébration Oyo, Ezo coïncide dans l'avènement, il y a loi de la presse, nouvelle loi de la liberté de la presse, Oyo, Ezo visé nouvelle dynamique. Pona ko sunga biso pe na ndenge ko redéfinir paysage médiatique congolais ozo mon message avancé à mené parce que eko aider quand même na ko recadrer des avantages na koloba na minute zalika ke bi ke liberté d'expression et le kanaka na moi koko somingi parce que ozo mon avec na bat mususu te ba bongo na ko kunda baninga ezala baninga auto silisaki na ko bungisa na nzela ya ko boma mais bien que proportion équitable quand même mais ezo sala quand même toujours passé ceux qui peso exemple la ba province ok na ba province muso kuta ba gouverneur na ba journaliste ba okanate ba kangi bango ba koti bango boloko or azo sala ka musala na isiko musala na ezo depend de pe na intérêt ya politique amona soka zo mi retrouver na kati soka zo mi retrouver na kati te o comprendre que mbalama o komi cible ba politicien
mokolo ya misato ya sanza mitano iso ebongisami na ministère ya communication et médias na isanga na conseil supérieur ya audiovisuel mbe communication CESAC mbe mangomba mandenge na ndenge bapanzi sango lokola UNPC mbe basusu na nzela ya mama na likambo liberté ya koloba na épreuve ya situation sécuritaire na RDC mobeko ya sika ya presse pona dynamique ya sika Nathalie Sekaburo Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo si murabie tutikalikaka na mokolo moye mwa bokanisi bopandi sango na bonsomi na molongo nzokande na Nord Kivu na monile ekolo Congo Démocratique bapandi sango bazali kosengande bokingi pona bango mingi mingi pona baninga babango baye bakima bisika na bango ya mosala pe ya kovanda pona bitumba tulanda sango yango na Fiston Isemwami Utogoma.
Wuta ebandeli ya mobu moye bapanzi sango basatu bakangamaki mpe baike basusu kati na bango bakimaki bitumba bapanzi sango etuka Nord Kivu basengi na mbula matari bobateli bwa bango na mosala moye bazali kosala pona bolamu bwa bayimbo kampe pona ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na etuka Nord Kivu eye ezali na eleko ya etat de siège epai wapi bitumba kino sika bizali kongala na mokolo mwalelo moye mokili mobimba mokanisa mokolo mwa basomi mwa bapanzi sango Valeri Karim Kosa Sengi, Oyo Azali Moko na Bakambi ba UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, Lisangale Bapandisango, Asengi na Bakonzi, Babate la Bapandisango Banso, Baituka, Baibazali Kosala Musala, Yamalunga, Pona Bolamu Bubaimbo Kampe, Pona Ekolo RDC, Tuyuka Valérie Mukosa Sengi, na Elobiliave Olingala.
Waipe, Lisolo Etali déplacement yaba journaliste, Oba Kimaki Ruchuru, Misusu Bakimaki, Masisi Pona Bitumba ya M23. Yangonde Tozaki na Bakonzi, vice-gouverneur, Tozaki pe, Bakonzi Misusu ya Assemblée provinciale, Otoye Bisabango ke journaliste. Place na eza na terrain po asala msala na ebi. Kusenga ki na gouverneur bazongi sa kimia na Ruchuru, bazongi sa kimia na Masisi po ba journaliste tu, ba oba kima ki bitumba bazonga ba bando sala msala na banguka nenge sengeli. Po population ya Ruchuru, population ya Masisi ezangi ba information ya malonga po ba journaliste baza kunate. Na premier trimestre ya 2023, tozaki na misatu, oye bazaki ya kukanga mame, tozaki pe chance, tosala ki ba plaidoyer po bazwa liberté. Journaliste asala msala bien mais bango pe ba yebisi biso to banda hoyeba nini otokolo bana nini otokolo batepo a periode ya bitumba formation nyoso teneza ya kopesa na population
ba pandisango ba ye bakima bitumba na territoire ya Masisi pe Ruchuru ba limola biso ete bakima bitumba na biso na bango mpo bazale ko sala musala mwa bango na bonsomi bon santé mpe ba nyokola makimingi na musala mwa bango yo kalita to lili ya moko na bango na komo ya Moïse Mumbere mopandisango na radio RTDH akimela ki bitumba na ngumba goma
bitumba esala ka passe pona liberté à presse parce que loko la professionnel ya media okay ozwa kaka moi contact parce que Patrick Moya yemo ko lobaki keno mutu ya ko pesa kaka micro na yi na ba rebelle wana c'est à dire que aza professionnalité yango wana to respectaki kaka mibeko wana ya gouvernement pe to accompagner gouvernement ko sala kaka mosala na yi na lolenge ya bien yango wana to sengi kaka gouvernement sala manso pe ebunda elongola ba rebelle wana pe peuple etika la kama na kime sala kama sala nae pe biso ba journaliste tozaka na déplacement na Goma tozonga to pesa basango oyo peuple lingika kana na mazone na biso
nzoka nde na ngumba Goma ba pandisango mingi bazali mpe koyekisa mampasi mingi omusala mwa bango na kotalo lenge bozangi bokingi bozali nse komata na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu Simirai Marina elenge mwasi oyo asala kama sala mwaye mabopandi sangu na radio Bora FM asokola kete basi mingi bazali komona mpasi na mosala mabango mpe ntango balukaka sango bipai na bipai balinga makana makasi mpona ye ekozala malamu bakonzi babatela bango omosala mabango toka Simirai Marina
akosa msala ya pena pasi uzomona barebela M23 bazo ba territoire ebele tozoka baninga bapesi sango bazo zwa ba menace banini koto na ba Ruchuru Masisi bazo kima sikoyo ça veut dire que ba information tous les autres étaient en gomme ozo banga pena omituni ke soki M23 lo bi bimeli information o ekoy langa likambo ekomi ba stress ba pression eza pena ba source mosu tozo benga ba boy pe koloba il faut to convaincre bango ke to tia bango na kati anonima pe to prouver bango ke baza na kati anonima nde balobi soki ba konzi ba bongisi sécurité na biso ça le a été to sabisa na biso malam ezali nde pe ba bana basi bazozo a problème wana ba violence sexuelle ouais ah pa na biso eza mingi mingi harcèlement alors violence sexuelle ez expérience bon harcèlement ils allaient ata na kati ya misana biso to kenda na ba terrain eza batu musu okuta na kabazo sala bongo ba mutu ye mokonde ayeba kandenge azali
UNPC Union Nationale de la Presse du Congo ya etuka Nord Kivu etala kisaki bango mikakatalo mingi bapandisango bakutana na yango omusala mwa bango bakonzi baye ongamu na bango balobaki ete bakosala maso na tina ya kobatela bapandisango baso na tina ete basala musala mwa bango na eleko ya bitumba mpona lamu babaimbo kampe pona ekolo uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami uto goma sika ekomitango na biso ya linaka na biso lokole soki to lobi MJ Maria batu bakotuna ezali lisusu nani nzoka nde ezali bongo alanga nzembo meje 30 oyo abongwana andimela Yesu pe akoma kosalela pe koyembela nzembo nzambe yende Marius Munga yambi lelo na alinaka na biso lokole mpona koyeba soki nini azali kosala lokola loyembo pe akoma wapi tulanda
Seigneur,
na ebite soki fo na benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG 30 mais na lobi yango pona bande kwaza ko landa biso pour que to pesa bango référence bye bye que mutuna ya mbilelo na masolo na biso ezali bongo ex MG 30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo.
Mbote Marius, mbote na batu nyonso bo landa biso, kombo na ngisa MG, kombo na ngisa MG, Marie José, mi nzamba pesinga identité mso asika, yango na abinga MG MG Maria, mais pour na bato ba yeba kingai MG 30 et tout ça là, les lots to yebisi bango ke na komi MG Maria par rapport à identité nzamba pesinga asika.
Naibi ke torobeta mingi li solo ya maxi single uti ko bimisa otange bisanga kombo na ngo mususu me oyebisa biso ngo na emission opo na nini epe oyebisa biso ngo na emission opo na nini kombo na ngo tout a changé mais avant tout ko tana li solo ya ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mituna ka okenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma koyembela nzambe mais beta biso mukili solo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mukili pa yo koyemba pa maman tchala mwana après ça la carrière solo na yo et lo konini eleka ki pour que au bongwana ou comment ko sala musique mususu
bon na bande ki na vali pona bato bato na sona ki na vali na za poto na Paris et on continue toujours ko sala musique mais un moment na tia ki moi pause parce que nzamba se révéla ki nanga et a convaincu ki nga ki nzela ou na zo na nzela na été nzela mala muté ou ezo pesa ye lo komuté yango vraiment ma kamno se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na no vinanga ya bongisa motema nanga ya ko sokolanga ya sa makamne surtout pour que na bimasusu abimisanga suna miso bato et depuis que zaaki vraiment que nzamba e temps a se révéler nanga et lo ko moko convaincre nga na motema ki na nzela na été nga la linga nzambe na linga na za toujours mo na nzambe mina eko mo na eko comprendre que baza babota mara mo na nzambe te ba koma ndi mo na nzambe engai na nyoso na ko sala eko yeba Saint Esprit eko révéler ngai que na vaki na ko sala été na dali mo na nzambe te il fallait na koma mo na nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas ne pas être enfant de Dieu.
Au continent français, tout
ce que vous voulez dire. Ouais. Pour mon émission. Ouais. Nalo baninga la kaka. Na lobike, na koki ko zalate mo na zala mo na nzambe te. Non. Donc on a né na linga nzambe, faut na continuer ko zala ka mo na nzambe.
Yango ozwa ki décision ya ko koma ko sa ya nzambe.
Ouais, donc na bando lobake na afka na ki avaki décision antika pour na sala ka musique musique oyo.
Na sala nzambe en fait, na sala musala edo pesa nzambe lokomo. Donc voilà. Na ibi que profondeur ya lisolo oyo mais avant to ya na musala zo sala sika. Est-ce que zali na loko moko parce que ozalaki na ba fan, ozalaki na ba balinga ki mingi, ozalaki na ba ozalaki star na musique ozalaki ko sala. Est-ce que zalaki na loko moko ko bisa bande ko bazai ko landa yo? Ozalaki pona bango idol que eloko moko boye ba mona ki ozalaki ko sala. Ezalaki na nzela ya nzambe te.
En tout cas, no ayebisa bandeko bazona ndanga ke nyonso na bando osali ezala pesa nzambe lokumu te. Nazala koyembela bato, nazalaki obina mpona bato. Nyonso nazala kosala ezalaki mpona koseduire, koatire bato vers moi. Et lelo, nazala kosala muziki oyo tomema bato na presence ya nzambe. Nazala kosala mosala oyo nalingi siko bato bakende na presence ya nzambe parce que eza volonté ya nzambe bato nyonso bayeba ye. Badiso baye tango kozonga tebi ke yeso akindaki pona musese sika e akoya kozwa biso ya lingi tango azoya biso nyoso to mimi to kene to zala sika oya bomisi to matana lola to mota linga ali felo donc msiko yo na to sala musala oyo oyo ko mema batuka na prena fandambe me mema batuka kana epa ya nzambi deza mission oyo nzamba pesa ki biso tango lobaki akei inobo kende o komisa batu nyoso baye kolina ngai.
Alors nangina tuna siko banzembo na yo tolingaki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba top ka ngoli susute benden
te bo ka ngoli susute ngana lo ba bo ka ngoli susute parce que za banzembo ezo me mabino edo permettre bino te bo bondela ngai na lingi ba tunya so ba sambela na lingi ba tunya so ba za landela nzambe vraiment soki vraiment na za la catégorique ya lobake boyo ka ngo soute bokango soute be mutu oyo en fait moni bible lobi ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya moni ke edo salaye malamu ya koyokango tout sala akoko yoka c'est pas grave mais ngai pona ngai eka ke bagba okango soute boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et donc rappeler mutu ke ah naza mutu so na ope malelo za pe mananga te donc alors que banzembo wana bafimbo bakanja ba chobo ba bloko wana so wana et donc rappeler à mutu qu'il faut dans la mer mon ope mbeni il faut ça la boye il faut c'est ça et donc mémora na bandenge mon boye
donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nzamba to linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu na répondre à la question là.
Son ayez un artiste mususu ba chanteur ba chanteuse bazala ki koyembela ndenge tulo bavana mokili lelo ba koma pe koyembela nzambe kasi succès o bazaki nangona mokili eza ndenge mote na o bazana ngo lelo tango ba koma koyembela nzambe est-ce que pona yo o kanisi kozala différent ou bien o bisa biso kozala posa succès wana te
bon succès nzambe mutape sango na dosa musique pona succès te na sala musalo nzambe pesinga musique à succès, coco betango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, naïf, je ne sais pas. Ils ont mon
coussé.
Voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation dans la lélo, et ça se succède. Parce que naïbi que nanzambe, succès est déjà assuré. Kosa nanzambe, ça déjà continue à kata succès wana. Donc, ça motivation dans la lélo. Motivation dans la lélo, tout le monde a ébanzam.
Tu as mis au mini mini pour tout le bela. Maxi single au outil kutia na marché il y a disque combo nango ezali tout a changé bah ndeko balingo mona yo bakoki ko kende bongo na chaîne YouTube na yo combo nango ezali MJ Maria MJ Maria na YouTube akota lango mais kasi tout a changé est-ce que ozako betali solo ya vina yo ndengo bongwami ndengo bongoli motema.
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyonso bongwani na vinanga, nyonso tu nzamba bongo nyonso tu. Et oya sali kati nanga, akosa lango pe na mutu nyonso tu. Akosa na mutu nyonso tu. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na pensa nzambe, o ezo pesa batu direction. Et nzela au bango bafo balanda.
Et puis donc album wana maxi single wana ezala ba titre Misato, tout a changé.
Oui.
Natiki,
oui.
Je reste dans ta présence.
Beaucoup comme on ango,
beaucoup mon ango na YouTube ya MJ Maria. Kasi obimisi yango na ba effort na yo moko, ozana producteur, ozana osale ngonde nini. Donc parce que bat bazeli pe mingi, tabi ko bimisa ki Emmanuel et ki moi, hein. Et le comment qu'a qui bat basse pelle qui n'a roaming après aux 8 mois temps au bimisi sikoyo aux en producteur ou bizarre befo personne ni baloba.
Bon en tout cas dans une équipe eza kokamba dans une équipe moko eza ko accompagner nga eza ko accompagner ministère nanga eza ko accompagner ministère nanga au communication et puis décision au bazar to bandeko bazana nga toza ko avancer na bango ensemble na zanga mokote donc producteur de Mozambique
producteur de Mozambique
mais en tout cas bandeko bazana posa bazana besoin pe ya ko chapir na bango ya ko se disponibiliser ba mbongo na bango pourquoi pas
mais musique na bino ya koto ezakana mabangate ba pesa monde en
non mais bon et bon le to sa makampo na nzambe eta kalibanga non libanga to boka ra nzambe batu bako en tout cas batu bakaba mboka pona libanga
bon to
ezalaki alanga nzembo MG 30 ya kumasika MG Maria Bongwana ndimela Yesu pe akoma koyembela nde nzambe na linaka na biso lokole na Marius Munga matondo mingi na Marius Munga oyo asungaki biso pe na sango topesi pe matondo na bino banso bolandaki biso pe lokola na Firmin Koyaweda na Alfredo Santos bai bazali nzela ya masi tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.